Assalomu alaykum azizlar. Xalqimda shunday naql bor. Bo'sh qo'l bilan ilonni o'ldira olmaysan. Iso bizni dunyoga bo'sh qo'l bilan yubormadi. U bizni asboblar bilan ta'minladi. Ish hajmi juda keng va biz buni o'z kuchimiz bilan qila olmaymiz. Bizni xushxabarchilikdan to'xtatadigan birov bor. Bu iblis. U birinchi insonni, ya'ni odamni Xudoning irodasini bajarishdan to'xtatdi. U Isroil xalqini Xudoga tobi bo'lishdan to'xtatdi. U hatto Masihga Xudoning sevgisini odamlar bilan bo'lishiga xalaqit bermoqchi bo'ldi. Iso u bilan jang qilib uni yengdi. Iso iblis bilan bo'lgan jangda nimani ishlatdi? U ruhiy qilich deb atalgan Xudoning kalomidan foydalandi. Agarda ruhiy qilichni ishlatsak, biz ham yengib chiqamiz. Ibroniylarga maktubning 4-bobida shunday so'zlarni o'qiymiz. Xudoning kalomi jonli va ta'sirli. Har turli dudama qilishdan o'tkirroqdir. U jon bilan ruhni, bo'g'inlar bilan ilikni bo'lgundek suqilib kiradi. Yurakning xayol niyatlarini fosh qiladi. Iso sahroda vasvasaga solinganida o'sha qilichdan foydalangan edi. Stefan ham o'sha qilichdan foydalanib o'z ayblovchilarini xavotirga solib qo'ygan edi. Pavlos Efesliklarga yozgan maktubida ularga Xudoning qurollari bilan aslahalanishga nasihatlar berdi. Biz insoniyatga qarshi emas, balki osmon ostidagi yovuz ruhlarga qarshi jang qilamiz. Pavlos dushmandan himoyalanish uchun barcha qurol aslahalar bilan aslahalangan askarni tasvirlagan edi. U qurollar ro'yxatini Efesliklarga maktubining 6-bobida bergan. Ularni sanab chiqaylik. Solihlik sovuti, haqiqat kamari, iymon qalqoni, najot dubulg'asi, ruhning qilichini, shu xabarni yosh uchun ildamlik poyabzalini kiyib olinglar. Biz Isoni najotkorim deb qabul qilganimizda najot dubulg'asini olgan bo'lamiz. Bizning iymonimiz bu bizning qalqonimiz. Biz haqiqatni gapirganimizda kamarni belimizga bog'lagan bo'lamiz. Bizning yangi hayotimiz tozalangan va yangi. Bu bizning solihlik sovutimizdir. Poyabzalimiz bu Masih haqidagi shu xabarni bo'lishish xohishimiz. Muqaddas kitob bu bizning ruhimizning qilichi. Qachon biz Xudoning qurol aslahalari bilan aslahalanib qolsak, g'alabaga ega bo'lamiz. Bizga Iso Masih haqidagi xushxabarni bo'lishish imtiyozi berilgan. Biz buni o'z nomimiz uchun emas, balki uning nomi uchun qilamiz. Elchi o'zi uchun gapirmaydi. U o'zining mamlakati uchun gapiradi. Isoning nomi qutqaruvchi ism. Uning nomidan tashqarida najot yo'q. Agarda biz o'sha ajoyib ism orqali Xudoga murojaat qilsak, u bizni eshitadi va bizning ibodatimizga javob beradi. Masih bizga oltin yoki kumush tashlab ketmadi. U bizga pulga sotib olib bo'lmaydigan narsani qoldirib ketdi. U bizga o'zining ajoyib ismini qoldirdi. Yer yuzidagi minglab masihiylarning Isoning nomiga qo'shiqlar aytishi ajablanarli emas. Unga ajoyib maslahatchi, mustahkam Xudo, mangulikning otasi, dunyoning hokimi deb ism qo'yadilar. Azizlar, ushbu hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu, fikr-mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling azizlar.